15 dnevno, sam mu se pomoći da mi sad dom se. Ono bi to što ćemo, pašao bi vam i dom se. No, u prvom godi je dom se. Kad da bukati i priješnikom s i u sisoti, kad da bukati tako da nakadivim jatajem. Čujem se jatajem za putu, pa je mesto spuse zbavljentis, mesto znovu zbavljentis, sada bi i buka. Na motu s jatajem u subotu, mislim, sam ne više. Dom se, se je štrba, je tamo, deta, kaj je, mladno je istinu, pa kreci za izbolišenu. Treša apel i dom se je strpo, on tad bo to podjatan, pa še jesme ti nisi tiško. Uskola je treša apel, na kaži kaži u kaži, pa utis, daj da kaži 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 kaži. Kaj je srešan kolizim se je vista, cijelo na te opet ti si srešan, on na nju. Nos gata, nos su srata na svisti pri cijeli tom, si je srata vajatan komitelja. Baj bi da ti gata radio da ti zio s jatan, ne mos karte je tam stoli. I tako, i tako jatan, no, ta se vas istiti, si ne da vas stolen, to je tak.
Pašvaldība pārdomās, ka viņai ir svarīgs ne vienkārši ir nobēl, bet vienkārši izturības, sakārtot savu sporta sistēmu. Lai par kundru es gribu vienkārši pateikt, vai nevajag izplatīt mēlas attiecībā uz hokeju. Ne es, ne Kristiņš neesmu uzņēmušies viņu vadīt 2007. Gadā, tad, kad jūs bijāt apcietinājumā. Hokeju klubam bija problēmas, un mēs multiski vienojamies ar Vītoņu kungu, ka mēs ar Kristiņu kungu pārņemsim hokeju funkcijas tikai uz nepilniem 6 mēnešiem, jo 2007. Gada 1. Septembrī bija tam sporta veidam, bērnu jauniešu sporta veidam, jākļūst par sporta skolas spars pārstāvā. Tas līdz šam gadam šajam brīdim nav noticis, tāpēc es ļoti vēlu beidzot pieķerties tam klāt un sakārtot un beidzot izplatīt
dezinformāciju. Mums ir kluba kluba daļa pārdušana. Kurš vēlas, vai vēlētās vēlas izteikties?
Šo es lūdzu arī iepa.
Vēlētās vēlas izteikties par atpažinājumu.
Mīsties tevi padzūkošanu. Pagam, jums pieder privāts hokeja klubs un jūsu pienākums ir savu privāto biznesu kā to pašam. Un nav pat uzmanīt citiem deputātiem un kaut kādu atbildību. Jūs hokeja klubu novēc līdz bankrotam uz savu nemākumīgo vadīšanu un pats esat vainīgs. Un vajag šito arī rakstīt protokolā.
Jā. Lūdzu ierakstīt protokolā, ka 2007. Gadā pirmais vietnieks, priekšētāji pirmais vietnieks bija Toliņš, apsolīja man un Kristiņu kungam, ka no 2007. Gada 1. Septembra Ventspils bērnu jauniešu hokejs būs sporta skolas spars sastāvā. Protams, Lembertam iznākot no cietuma viss mainījās un viņš joprojām uztur retoriju, jo labāk būtu sliktāk bērniem, jo labāk.
Nu, tad visai to es neatceros tāds stāvējumu, bet nav.
Nu, tad vajag...
Es to jautājumu stāstīt. Labi, kolēģi, mums ir jautājums ļoti konkrēts. Vai kāds tās
izmērīt? Man ir grūmas izmērīt viņam temperatūru vai tāds sastāvis.
Vai tāds grib izteikties par futbolu klubu? Negrib. Lūdzu, kolēģi, tad mums jāpasa. Kurš par lēmumu par parku? Paldies, lēmums kundas
izsākās. Es nepiedalos.
O, es atvienos. Vienu deputātu kundas kundu nepiedalos, pārējiem vēl savu
parku. Man bija daudz ko arī teikt.
Lēmums pieņems. Par projektu lēmumu kundas 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 kundas
Ventspils muzejs atkārtot, gatavo projektu iesniegumu iesniegšanai lauka atbalsta dienestā par laivu nojumes būvniecību pie jūras brīvdabas muzejā. Atgādina, ka 2018. Gadā muzejs sagatavoja iesniedza projektu pieteikumu un saņēma arī atbalstu no Eiropas jūrvietnīcības Eiropas jūrvietnīcības saimniecības fonda, taču sludinot būvdarbu iepirkuma konkursus, tā cena būtiski pārsniedz muzeja rīcībā esošo cenu. Arī trešo reizi sludinot iepirkumu, piedāvātā summa pārsniedz ar mūsu cenu par 230 000 eiro. Tad mēs ekonomikas budžeta komisijā saņēmām rīkojumu pārtraukt šo projektu realizāciju, atsaukt savu iesniegumu un meklēt iespēju sagatavot jaunu projektu pieteikumu. No un lūk, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi vēl vienu projektu pieteikumu konkursu ar iesniegšanas termiņu 16. Maijā un muzejs gatavo jaunu projektu pieteikumu vai pārstrādā iepriekšējo projektu pieteikumu. Šobrīd projektētāji strādā, ir jau saskaņot būvprojekts minimālajā sastāvā un tūlīt būs gatava būvprojekts pilnā apjomā. Lūdzu
sagatavot
lēmumu
projektu. Jautājums viņam. Džertās
vērtājums. Tā vizualizācija, kas bija iepriekšēja, viņa kaut kādā mērā saglabāsies no ēkas.
Jā, arhitektoniskais veidols tiek saglabāts, ir samazināts apbūves laukums un apbūves platība. Ja iepriekš apbūves laukums bija 978 kvadrātmetri, tagad ir 861, kopējā platība, ja iepriekš bija 1271 kvadrātmetrs, tad tagad ir 888. Iepriekš bija šī te nojuma plānota divos stāvos, šobrīd vienā stāvā. Un arī ēkas augstums ir samazināts no 9,75. Un, ja atcerieties, bija tādas spice mastām, kur augstums bija 13 metri, šobrīd tādas no īpašas formas nav plānotas, un augstums ir 8,9 metri.
Un tas masas tiks novērsts?
Jā, masas atradīsies guļus.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Atstāls izstrīkis. Jūs palēmums ar pats. Paldies, mēs pieņas, kas ir vēl savu jūtu pār.
Paldies. Redzēšanos.
Paldies. 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 Konsolidēt tā pārstāt ar stiprināšanu, jautājums izskatīts gadu pārskatu, lūdzu atbalstīt. Jautājums ziņotājiem. Nav jautājums, kāds vēl sasteikties? Jautājums jautājums.
Jā. Īstenībā nožēlojam šajā gadījumā neiet pārskatīt par to, ka pašvaldība turpina tiesāties ar 4 mēnesnes pilsētas domas deputāti. Un ir pārsūdzējušas augstākajā institūcijā tiesas lēmumu par to, lai mēs būtu pārstāvot visās komisijā. Tas ir nožēlojami. Tāpēc vien, kad es neatrīkstu pārstāvot šajā komisijā, kas ir ekonomikas un buģeta komisija, kur skatās visu šos segmentus apstipni un arī vērtē pārstu, kas nevar balsot. Es vienkārši pieteiktu pēc vienreiz dēļ pašvaldības līdzekļus. Un izpētīt to, kur līdz lēmus, tas nozīmē proporcionālu pārstāvību, bet visās pašvaldības komisijas. Paldies.
Finanšu komisija, jūs esat locekļus, un jūs iespējot?
Mēs zinām, kā tā jūs esat izveidojuši darbu. Finanšu komisijās mēs ļoti labi zinām, kā jūs vienkārši paši vispār nedomājat un bildu nelegitīmu priekšā, tā ir pavēlās turpināt tā darīt. Viss būs kārt.
Vai vēl kāds vēl sasteikties? Lūdzu, jūt deputāts ievērstājumās?
Es gribētu iebiedroties ar Lambu Liedaugiem, Marijonu Klausājums, jūs atkārtēs, tas ir mums nākums.
Vēl kāds vēl sasteikties? Nevēlas. Lūdzu, par nāmu projektu par. Paldies, pret, atturis. 3 deputātiem atpiroties, pārējām balstu par, ar balstu vairākumu. Pārskats atpiedināts. Paldies par darbu, es sarkotošu. Ir apjomīgs darbs un kvalitatīvs un autoru vērtājums ir pozitīvs. Paldies Vītam vērtājumam un pārbīdus pārbīdus. Prenestos pusēs bārnīties, ministrīt nori bārnīties sadarbību. Jāpējams izskatīt sociālo veidu komisiju un sociālo jāpējumu komisiju. Zaļvarbības kolūtu.
Tātad ņemot vērā šo ārkārtas situāciju, kā man izveidojusies valstī, ir sakarā ar izsūtināto augsto risku. Arī vairāk pilsētnieši vienākas kontaktāties ar dažādiem cilvēkiem, līdz ar to var būt situācija, ka vairākies kontaktējies ar slimu personu un viņai nākas doties pašizolācijā. Līdz ar ko vairākies var būt nepilnā sastāvā un nav spējīgi. Un lai šo te nodrošinātu nepārtrauktību vairākies darbā, ir nepieciešamība slēgt līgumu ar novada domē, kuri tiek jūs sadarboties pār divu bārīnties, proti Ventspils pilsētas bārīnties un Ventspils nodara bārīnties sadarbību šajā laikā.
Jautājums, jautājums.
Tas būs domās tikai uz švārkārt situāciju, tikko noregulēsies tā būs pa vecām vai kā?
Mēs esam drusīti un tālāk skatījušies, ja jau tā kā ārkārt situācija var beigties, bet cilvēks un tās ir vēl viņam iepriekšējā pašizolācijā, tad tad drusku padrināt un tālāk jātad.
Vēl būs jautājums? Nā, kāds vēl sasteikties? Nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums, jums visam balstājot par. Tad deputāt ārējot lēmumu iesniegumu. Mums atcelās, man vēl skatīt par mēs par šeit. Vērtās viņam būs.
Jā, labdien. 27. aprīlī ir Stenkot pilsētas domē saņemts un reģistrēts deputāta Aiva Almaņa iesniegums par precizējumu izdarīšanu 20. gada 3. aprīļa notikušās Ventspils pilsētas domas sēdes protokolā. Es gribētu minēt to, ka tā kā domas sēdes ieraksta vēl kopš 15. gada audio formātā pilnīgi visi izņemot, protams, tos datus, kas varētu aizskat personu sensitīvo informāciju, tad kurš tā laika vairāk domas sēžu protokolu netiek veidot kā stenogrammas. Un iesniegumā nav minēt norādi, ka būtu konstatēta kāda pārrakstīšanās kļūda, bet gan ir lūkums pievienot viedokli. Noteikti vieta būtu jāpievieno gadījumā šāda precizējums, ja būtu konstatēta kāds iepriekš minēt pārrakstīšanās kļūda, tomēr pārbaudot vēlreiz gan arī audio ierakstu, gan arī domas sēdes protokolu, mēs nekonstatējām, ka šāda kļūda būtu bijusi. Es tādēļ lūgtu domi, lēmt, par šī iesnieguma pievienošanu vai atbilstoši nepievienošanu iepriekšējām domas protokolam. Nav, šī nav imperatīva norma likumā par pašvaldībām, kur uzliek par pienākumu obligāti pievienot. Vienlaikus gribētu arī teikt, ka šāds bija prasījums bija iepriekšējā redakcijā likumā par pašvaldībām 37. Pantā, bet līdz brīdim, kamēr tika izgrozīta norma par audio formātu.
Paldies, jautājumu. Ja tas ir
37. Pantā, 8. Punkts.
Ieraksta domas
protokolu. Visiem priecīgus svētkus.
Runīja par domas sēdes gaitā, ja jūs to būtu izteikti domas sēdes gaitā, kā jūs varētu to arī darīt, lūdzu ieprotokolē, protams, ir
notikāts protokolē. Šeit negāja doma par kaut ko, bet bija nolasīts lēmuma projekts. 37. Pantā, 8. Punkts nosaka protokolā ieraksta iesniegtos priecīgus. Iesniegt arī mutisi. Es nolasīju priekšlikumu un liku uz balsošanu. Jums ir protokolā jāatspoguļo vārds vārdā tās, kas tika likts uz balsošanu. Jūs pārkāpjat likumu, tagad, ja jūs nobalsosiet savādāk. 37. Punktā ir skaidri gaiši pateicis protokolā ierakst iesniegtos priekšlikumus.
Jā, un par
jūs lēdzu. Es tagad nerunāju par kaut kādu kļāpāšanu. Es runāju par konkrētu nodefinētu lēmumu projektu, kas ir likts uz balso. Patreiz protokolā neatspārījās šis lēmumu projekts nodefinētas.
Jā, jau.
Jā, kāda deputāta balsoja, bet ja kurš, kurš atvēra tādēļ protokolu, ja kurš, kurš atvēra protokolu, viņam vispār nav nemaz nekāds sakašana, par ko tad vispār jūs tur balsoja, jo nav viņš nodefinēts. Kaut gan likums saka, ka viņam ir jābūt ierakstītam. Tad lūdzu ierakstīt lēmumu projektu. Ja
es toreiz pateikšu, ka par jūsu priekšlikumu tika balsots, domas protokola nav stenogrāma, audio formātā savukārt var noklausīties un būt absolūti priekšstatu par domas sēdes gaitu. Un tas ir, un ņemot vērā, ka likumdevējs ir paredzējis, ka audio formāts ir publicējams, viņš glabājās tiešā pakāju par domas sēdes protokols un lēmums pats par sevi mūžīgā arhīvā, kas ir pieejams jebkuram. Viņam ir publiskās ticamības status.
37. Pāns neparedz neko citu, kā protokolā ieraksta iesniegtos priekšlikumus. Ieraksta, tur nav rakstīts, ka tur ir kaut, kas, kaut kāds video vai audio. Domas sēdes gaitu protokolē. Domas sēdes ieraksta audio formātā, kurš ievietot pašvaldības domas mājaslapas internetā. Protokolā ieraksta, nevis audio formātā.
Es drīkstu jums mazliet.
Iesniegtos priekšlikumus.
Jā. Es jums varbūt mazliet atgriežoties, tomēr mums jāskatās, ka jūs man ļoti daudz vēršat uzmanību uz likumu par pašvaldībām. Tad man kā jūs tam būtu šiem pienākums jums izstāstīt, kā šī norma ir radusies. Un šī norma ir konkrēta likumā par pašvaldībām uz trešo lasījumu iesniedz Einārs Silīnskis, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Un viņš ir teicis, ka 31. janvāra. Par audio formātu spēkā stājās 15. Gadā, jo tas bija dots termiņš pašvaldībām laiku sagatavoties, lai nodrošinātos ar tehniskajiem līdzekļiem. Nu, ko viņš ir teicis? Tātad, viņi ir atbalstījuši, ka domas sēdes ieraksta audio formātā, kur ievieto pašvaldības domas mājaslapas internetā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un izslēgts normu, ka ik viens deputāts var prasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā, kas ir saistīts ar šo audio ierakstu. Es jums izstāstīšu, tas nozīmē to, ka domas sēdes protokols atspoguļo gaitu. Tā ir arī likumā ierakstīts.
Jūs runājat par viedokli, es runāju par lēmumu projektu. Un es noraidu Vašakas kundzes dalību šajā jautājumā, tāpēc ka Vašakas kundze ir tas jūs, kas tiesājas par mums, un arī šis ir kārtējs mēģinājums mūsu diskutējumu. Vašakas kundze ir trīs instants saudējus attiecībā pret prāvu par mūsu tiesību diskrimināciju. Tā kā viņas padomus šajā jautājumā nevar ņemt vērā, un es gribētu vienkārši vērsties pie deputātiem, ja neiet runa par viedokli, un par lēmumu projektu, kurš tika nolasīts. Un tā, ka viņam ir jāatspūpējas protokolā, kā to paredz likuma 37. Pārns, ka negaidu un pavietu.
Mēs pavērām to dobu jautājumus. Lūdzu, jautājums?
Jā.
Dzīvās lēmumas pūdzu.
Jā, kāds ir jūsu viedoklis, vai tas arī pretrunā, ja mēs ierakstām šo lēmumu projektu?
Es gribētu šoreiz, jā, es tādēļ arī Lanniņkungs laikam nesadzirdēju, kāds pie mani, tad, kad man beidzās uzstāšanās, es teicu, ka domu deputātiem ir jālēma par pievienošanu. Tā nav ierakstīta protokolā, ja mēs varu paskaidrošu kā tā, protokols ir noformēts, viņš ir pārrakstīts. Nākamajā domas sēdē lēmj par pievienošanu protokolā, kas kļūst tā, tad viņš ir kā sastāvdā, tad viņš nav, viņš netiks protokolā, nekas netiks grozīts, tie nebūs izdarīt grozību. Jā, mums diemžēl, bet tā tas ir.
Jūs atdalāsat 37. Pārnu, ja kāds no domas deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā domas kārtējā sēdē tiesības prasīt ierakstu precizēšanu. Protokolā, nevis pievienošanu. Es nesaprotu, ko jūs darat, jūs paņemat to 37. Pārnu un sāciet lasīt. Vai jūs arī apkalpojat vienas partijas intereses, nevis domas intereses, tāpat kā to vēl izpildēt?
Es, ja es drīkst jums paskaidrot, es strādāju domas administrācijā, nevis kādā partijā.
Jā. Nu, te var redzēt, ja jūs pārstāvat
domas administrācijas. Jūs iespējas teikties. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nā, kurš vēl esi teikties?
Es lūdzu ievērot 37. Lietu to pašnotību, 37. Punkta panta kārtību, un ja liek arī uz balsošu, man nevajag, tāpēc, ka es prasu, lai kas tik ir kontrolēts lēmumu projekts, bet man jā liek uz balsošu, un tad vismaz atbalstīt, ka lēmumu projekts, kas tikai nolasīts, 3. aprīļa 2020. Gada Ventspils pilsētas domas sēdē, skatot jautājumu numuru 25 par grozījumu Ventspils pilsētas domas 2013. Gada 26. jūlija lēmuma numuru 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām un padomēm, viens tik vien, tā kā tas tika nolasīts, tika pierakstīts protokolā. Pirms tur tiek parādīts, ja kāds ir bijis balsojums.
Jā, paldies. Deputāts Ivars Lāmums.
Jā. Nu, kolēģi, nu, tad mēs visi bijām šeit, un visi, bet nu lielākais vairākums un lēmuma projekts tika izvirzīts, tika likts uz balsošanu, un arī es uzskatu, ka tam ir jābūt arī ieprotokolētam. Līdz ar to, nu, lūdzam, lai šis lēmuma projekts tika ieprotokolā. Mēs neredzam nekādā deputāt.
Paldies, deputāts Gunts Bungars.
Es saprotu, ka no juridiskās valdēs vadītājs ir prašības teikt par to, mēs varam katrs balsojums ierādīt par prieku vai nevienu, par pietiekam to, ka viņš ir fiksēts audiorakstā, bet deputāta Aivalda manis lūk, ka man ir atturētas ar savām šīm kritiskajām piezīmēm par domas darbiniekiem, un apšaubīt viņu profesionālāk, un tā tālāk viņi kaut kā nosliec atbalstīt vienu partiju vai otru partiju.
Mēs vēl pēc prasības teikties. Nevaras. Tā kā mums jālauso, es saprotu par to, vai pievienot deputāta Aivalda Lannmaņa iesniegumu pagājušās domas sēdes protokolu vai nepiedzīvot. Tā?
Nē.
Nē. Kurš par...
Nē. Nē. Mums ir jālēmt par to.
Tas ir jūs iesniegums.
Man iesniegums ir pievienot, lai nevis pievienot iesniegumu. Man, es izmantoju tiesības, kā, ko nosaka likums par pašvaldībām 37. Pants, kurš nosaka, ka deputātam ir tiesības prasīt protokolā, tas ir 2020. Gada 3. aprīļa protokolā, ierakstu precizēšanu. Proti, es lūdzu šajā ierakstā, šajā protokolā, vārds vārdā ierakstīt man piedāvātu lēmumu projektu, kurš 2020. Gada 3. aprīļa domas sēdē tika likts uz balsošanu, skatot jautājumu numuru 25 par grozījumu Ventspils pilsētas domas 2020. Gada 26. jūlija lēmumā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijām padomēm. Tā kā par šo mums ir jālēma, tāpēc ka man ir tādas tiesības, un es viņus izmantoju.
nesagatavam jūtas, kas novies vadītājs ir kā protokols netiks mainīts, jādājums par pievienošu iesniegumu vai ne, ar mums jā. Lūdzu, kolīgi, kurš par to, ka pievienošu iesniegumu?
Nu, pievienot. Bet jūs lūdzu neatcēt, tāpēc uz balsošanu, ar to, ka protokols tieks mainīts. Es nodefinēju.
Atvērts. Vai tiem pasaulēt kārtāji?
Jums ir jāliek uz balsojumu tas, ko es nodefinēju. Arī šis lēmums, pēc tam nodefinēties ar
dokādu. Landīkums šeit viss ir labi dzīvi. Jums nav jāpārpas no balsas, jums nav jāpārpas.
Lūdzu, liec uz balsojumu to, ko es nodefinēju. Jūs nepildat likumā par pašvaldībām normas. Sēdes vadītāji.
Jums ir
sēdes vadītāji. Jums ir jāpilda likums. Jums ir jāpilda likums un jāprecizē protokols. Un ja jūs to nespējat izdarīt, tad lieciet to uz balsot.
Priekšlikums noraidīts.
Jūs nevarat noraidīt priekšlikumu.
Ar balsot vairāk, priekšlikums noraidīts. Jūs nav balsot.
Labāk jums, Aivi, kad šonedēļ bija finanšu komitejas, kur jau pratams? Vakar, jā. Nu, tu precīzāk vēstulnieku ar tas izskatās.
Pārēdī, tā nākamā doma sēdi, priekšlikums noturēt nākamā doma sēdi, ir 29. Maijā.
Jā, tā šeit.
Pulksteni 13. Paldies.